Сентябрь айының 14-інде Түркменстанның президенті Гурбангулы Бердімұхамедов байтақты үлкінжі дүния стандартларына лайық келен юқыр білімлі ұсат үнермәнлері таярламау үшін оқу программалары инглес тілінде алынып барылжақ юқыры оқу жайыны құрмауы тәкліп етті. Бұ тәкліп дашары юртлады оқыян түркменстанлы студентлің арасында қызықланма дөредіп, олардан кәвірлері оңа позитив баға берін болса, белекілер бұ барады о дейін оптимист болмадық пікірлері орта аттылар. Дашары юртларын бейірінде білім алиян 24 яшлы Айгүл Азатлық радиосы білен сөхбеттешілігінде бұ барыды шейлі дейді.
Мен бұл пікір қолды ярын. Мен пікірімче бұл бізің яшларымыз үшін ұлы мүмкіншілік. Бұл ел білен бізің яшларымыз юқорқы дережеде білім алып дилерлер. Алыс çalış programmaları boyunca belki yurtlardan bizim yurdumuza talipler okuma gelip gelir deyip ümit ediyorum. Eğer de benim orta mektebi kutoranından son bu mümkünçlik olsa da ben elbette bu mümkünçlikten peydalanıp şu üniversitede okulu girerdim. Misal için eğer de sapakları İngilizce dışarı yurttaki muğlimler Оқысы біздің яшырымыз өз үлкәмізден дашары юртты гідіп оқымағының керегі йоқ.
Дейіп Айгүл айтты. Гурбангулы Бердімұхамедовың айтмағына көрі, көз оңында түтілен бұ тәзі университетті, оқытмағың гүндейіскі көрінішілері болып, ондағы оқулар төлегілі әсасыда құрналмалы. Бұ пікір барады, юқыры оқуыны Қырғызстанда дәвам еттірен аман шейлі дейді.
Төлеулі болса осын, егер дәрежесі юқыры болса, пұлы төлемер, нәм үшін төлемесін. Dünyadayım, köplü üniversiteler, İngo üniversiteler, tölüylü üniversiteler var. Benim fikrimce tölüylü olsun. Okuçlarım da burada çöleseler, okarlar köprak. Devler, kum tölüylü.
Deyip Aman Azatlık Radyosu'na aitti. Bu üniversitetin Türkmenistan'ın belki üniversitelerinin tapadı olmaz deyip bu adımı şüphe bilen karayanlarım var. Yukarı bilimini daşarı yurtta devam ettiren mekan, teze duruyduracak üniversitet barı da şeyle deydi.
Men üniversitenin açılmağı qovdu atinglitirinə. Yönə beydəki universitetlərdən bu universitetin də tapavudu olmaq müqatiyyənmən. Səbəbi Türkmenistanına bilşimi diyalıq, universitet bortun, institut bortun pul məsələsi var. Paranı qədəmlə tutcən. Yönə geçən yıllara qaramda şu yıl alınan kənniyər örgü üçünə. Yönə sonra da bu universitetdə tamam yox qatiyyən. Pul məsələni ayırsam, İkinci öz bilimi boyunca geçen kazanan sol üniversitede okuçular alınsa ondan sonra hak kovalar, öser şu bilim. Eğer şu pul meselesi ayrılmasa onunla yine de böyle bir institut olsun, üniversite olsun, solardan bir tapağı olmalıdır.
Deyip mekan belledi. Hazırlıkça Türkmenistan'ın prezidenti göz önünde tutulan bu teze üniversitete neçe talibin kabul edilecektiğini aitmasa da meyilleştirilen bu yukarı okuyacağı bilen bağlanışıklı meseleleri vice premier Toyliyev'e takip öğrenmekliği ve degişli teklifleri tayarlamaklığı tavşırdı. Resmi çeşmelerde beyan edilen haberlerden çen tutulsa bu plan başa baran halatında üniversitette halkara iktisadiyeti, halkara jurnalistikası, halkara hukuki, menedjmenti alı fakültetler, döredeler.